Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian. Euskadi Irratian Landaberri, Eneritz Gorrotxategi.
Egun ondeizuela bai guzti guztioi, iraila iritsi da, eh? Zazpigarren dugu iraileko lehen larun bat hau eta gure asmoa, hamarrak arteko bidea, elkarrekin osatzea da noskin. Iraila errutinara itzultzen hasteko sasoia izango da zenbaitentzat, bestentzat berriz besterik gabe aurrera jarraitzekoa, eh? Uda nola joan den galdetuzkero, zenbaiteko porraldian ikusetako bazterrak eta izan duten eguraldia ipalitzake. Beste zenbaitek ezagutu dituen paisaia berri edo ezberdinak nabarmenduko ditu. Edota izango da nola ez, lurra nola dagoen ikusita, aurrera begira eguraldi lehorra behar den edota nahiko euri egin duen edo ez aipatuko duenik. Baguk zentzu horretan gaur prentsan ikusitako datutxo bat aipatuko dizuegu, eh? Oraindik amaitu ezpada ere, inoizko udarik beroena izan dela irakurri baitugu prentsan. Munduan inoiz erregistratu den berorik handiena jasan du batez ere ipar hemisferioak, historiako egunik beroena ere neurtuz. Kopernikus Europako behatokiak jakinarazi du 2023ko errekorra hautsi dela, edo beto esan da errekor sorta izan dela, zehatzago esateko, eta klimarekin loturiko heriotzak ere kontinente guztietan gertatu direla azpimarratu dute. Etengabeko errekor horiek ozeanoen gehiegizko berotzea eragin dute, giza jarduerak eragindako beroaren 80% xurgatu dutelako, eta itsasazaleko batez besteko temperatura ezohiko balioetan da. 2023ko maiatza ezkeroztik. Baguk zer esango dizugu, Euskalmeten geroxiago egingo dugula gaurko eta asteak eskainiko digun eguraldiaren inguruko galdera. Eta eguraldia zaratago bestelako kontu batzuk ere ekarreko dizkizuegu, eh? Jakin badakigu gaurran eta hemen festa usain eta jai giroko egitarauak izango direla, eta denak aipatzea zinezko izango litzeguke, Euskal Herria txikia bai, baina luze zabalean handia dugulako, ba gaur barkatuko diguzu, eh? Baina gure inguruan egokitu den itzordu bati erreparatuko diogu, eh? Donostian gaur 37. sagardo eguna ospatuko baita. Eguneko itzordu batekin ekingo diogu eta asteazkenean izango den beste bati ere tartea egin nahiko genioke. Ordizian Euskal Jaietan murgilduta daude jada eta asteazkenean izango da azoka berezia. Akaso jakingo duzu, baina aurten Enkantea modu berrian egin nahi dute. Presentzialki bai frontoian, baina virtualki ere online alegia Enkantean parte hartzeko aukera izango baita. Horren inguruko xetasunak ere jasoko ditugu. Bakontu guzti hauek kontatzeko, ezinbesteko izango dugu Aitor Artzeluz teknikariaren laguntza, eta gaur ere zuen galderak eta zalantzak helaraztea ere eskatuko dizuegu, Jakob Errekondo horiek argitzera etorriko baita berehala. Gogoan izan, 943-01-2200 dugula zuzeneko telefono zenbakia, eta bestela, WhatsApp ere, zabalik dugula.
Gure WhatsAppa 688-666-000.
Goizeko 11:00 ordu bietara izango da Donostiako Konstituzioen parantzan 37. sagardo eguna. Pentsatzekoa da beraz, postuak atontzen hasita izango direla honezkero, baina galde dezagun bada ez bada, Olatz Mitxelena Garmendiak Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzaile egun on dizula.
Kaixo, egun on.
Gaurko postuak atontzen dagoeneko sagardozaleak ze itxura du une honetan Konstituzioen parantza horrek?
Bai, joientxunak hemen daude, beraien sagardoka jakutzi eta lehen bailen kotxea aparkatu eta dena prest jartzeko asmotan, bai.
37. sagardo eguna izaki, esperientzia baduzue, baina beti kostatzen da eguna ongi joan dadin dena ondo lotzea, ezta?
Bai, bueno, badakizu, Euskal Herrian gauzak antolatzeak, ba, askotan eguraldiari begira jartzen gaitu, eta iaz botatako euri zaparra den ondoren, ba, urten ba, geneukan gogo pixka bat, ba, behintzat, ba, ateri mantentzeko, eta, bueno, eguraldia behintzat errespetatu du ekitaldia.
Atzera
eta horrek lagunduta, ba, seguru jende asko hurbilduko dela gaur ere Donostia.
Oraindik laino batzuk ikusten ditugu, baina ez dirudi, eh? Asko botatzeko ba, tankerarik duenik oraingoz behintzat. Zergatik da berezia Donostiako sagardo eguna olatz?
Bueno, Donostiko sagardo eguna berezia da, batez ere, Gipuzkoako sagardo diren elkarteko 36 ekoizle izango ditugulako plazan. Eta ekoizle bakoitzak, ba, bueno, bere euskal sagardo naturala ekartzeaz gain, ekartzen duelako, ba, ba, bueno, bere etxeko beste hainbat produktu ere. Diversifikazioa, bai, bariade bakarrez egindako sagardoak, kriantzak, zukuak, eta, ba, bueno, horrela ere, bezero bakoitzak aukera dauka, sagardo bilaren eskutik produktu horiek ere dastatzeko. Eta horrek ematen dion ikusten dut, ba, Donostikoari berezitasuna hortaz aparte, aurtengo lehen sagarrekin egindako lehen muzioa ere dastatzeko aukera izango da, eta noski fruitelo elkartearen eskutik sagarrera kusketa eta dastatzea, eta baita txertaketa postua ere.
Tira, txoritxo batek esan digu gainera, tolare txiki horren inguruan makina bat historia entzun izan dituzuela, ez da?
Bai, 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 tolare horren inguruan egia esan, bueno, jende desorreina gerturatzen da, jendeari asko gustatzen zaio, ba Donostin, bueno, itura badute, ba garaibateko zarrek ere hurbildu eta ba lehen muzti hori dastatuta etortzen zaizkie, ba garaibateko oroitzapenak, ez da, eta hori bai da nabarmena urtero bertan lanean aitzen dian gaztieko hixo esaten digute, zenbat jendek esaten dian nola akordatzen dan txikitako garaietaz.
Tira, urte sasoi hau, zer nolakoa da sagardo gilentza, eta urtengo uztabiltzen hasteko puntuan izango dira gehientxoenak, ez da?
Bai, hori da, hori da. Egia esan da garaia eta ba, bai iraila, urria, sagardo konsumorako hilabete oso garrantzitsuak izan ohi dira normalean, osteleritzan edo gure aisialdian. Bai, sagardoa botilan kontsumitzeko hilabeteak izaten dira. Horregatik ere aukeratzen dugu, ba, sagarre lanetan hasi aurretik, ba, Donostiko sagardo eguna ere garai honetan egitea. Urrengo astean izango ditugu eskura heldutasun probak, informazio gehiago ere uztari dagokionean, ikusiko dugu azken euriek ere nola eragin dioten datorren sagarrari, eta bueno, horrasiko da, ja, sagardo gile bakoitza, ba, erabakitzen. Noiz, nola, egin joaldiak.
Bakoitzaren esku izango da, beraz, bilketari noizekin, baina, esan dakoa, muzti hori gaur horri izan dadin, norbaitek behintzat, bilketalanak aurreratu, pikin bat aurreratu dituz, da?
Bai, 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 eguraldi edarra jarri diogu, aste honetan lanerako bai.
Tira, olatz, gaur sagardoa zer eskainiko da, sagardo edalontzi gisa ezagutzen den Ipurdi Zabal eta Luze horretan, edota kopan?
Gaur sagardoa kopan eskainiko da, jundan hiru urtetan bezalaxe.
Eta, uda zer, nahiko sasoia proposa izaten da, eguraldiak eraginda, patxadak eraginda, botilaratutako sagardoaren konsumoan gora egiteko, baina urte osoan zehar izaten da botilaratutako eskura, ez da?
Bai, badira urte batzuk, sagardoa.eus webgunean, sagardo gileen produktuen denda jarri genula. Eta nabarmen igo da, azken urteotan, denda horretatikan egiten den sagardo eskaeren kopurua. Normalean, eskaera hauen kopurua igo egiten da, ba, maiatza, ekainan, baina aurten, nabarmenki igo da, uztailan eta abuztuan ere. Orduan, bueno, ikusi behar deguna da, ba, urte bukaera iristen denean ere, aztertu behar deguna da, ba, bueno, nundikan egin diren erosketa hauek, akaso oporretara jundirenek, edo bueno, kanpoan ere, ba, euskal sagardoa dastatzeko aukera baliatu nahi izan dutenen eskutik etorri delako. Baina, bueno, datuiek ikusiko ditu urte bukaera, baina bai, behintzat, badakigu ba osteleritzan eta aisialdian sagarda kontsumitzeko hilabeteak direla, baina nabarmen igo da ere hilabete hauetan online salmenta.
Tira, gaur beraz sagardogileak ekoizleak eurak izango dira, bezeroekin zuzeneko harremana hartu emana izango dutenak, bertan sagardoa dastatzeko aukera izango da, baita muztioa ere, beraz sagarraren prozesu guzti hori ikusi ahal izango da. Badago olatz sagardogunen kontuan hartu beharreko edo jendeari azaldu nahi diozuen bestelakorik?
Bueno, Sagardo egunak, azken finean, sagardoa gozatzeko egun ezin hobeak direla azpimarratu nahiko nukenik. Batez ere, aukera ematen dulako oso gauza desberdinak probatzeko. Eta toki berean, bai, gehienez ere 20 metro oinez egin da. Eta nik uste dut horrek bai ematen duela, urtean behin, edo eta behin baino gehiagotan, sagardo egun desente baititugulako batipat Gipuzkoan, aukera ematen duela, produktu honen atzean dagoen guztia ere ezautzeko. Eta batez ere, azken urtetan egin dian produktu berrien inguruan ere informazioa jasotzeko. Probatzeko, kuskusiatzeko, saltxeatzeko, eta noski dastatzeko. Dastatzeko eguna delako.
Hori da. Baulatz Mitxelena Gipuzkoako sagardogileen elkarteko koordinatzailea. Eskerrik asko gurean izatearren, ondo joan dadila guztia eta aurren arte.
Eskerrik asko zuei.
Goizeko 11etan hasiko da sagardo eguna Donostian, baina aste azkenean Euskal Jaien baitan Ordizian ospatuko da Euskal Jaietako azoka berezia eta komunikabideon arreta jasotzen duen gazta lehiaketa hori. Aurten gainera badakartza berritasunak ere, baina horren guztiaren berri jakiteko gurekin dugu Leire Arandia, Ordiziako Idiazabal gaztaren kofradiako kidea, delikatuzeko arduraduna eta antolakuntzan buru belarri dabilena. Leire, egun on, deizula.
Eixo, egunon.
Dena prest edo asteazkenerako bada oraindik zer lotzeko tartea?
Bueno, nahiko antolatuta dago dena, baina bai, beti egoten di azken orduko gauzatxoak lotzeko.
Egitarauari dagokionez, gainbegiratu bat emanda Leire, azken urteetan izan oiden, egitaraua errepikatuko da asteazkenean Ordizian, ez da?
Bai, prinsipioz, urteroko egitarau antzekoa izango dugu. Ez dago aldaketa handirik, eta goiz-goizetik hasita, horregongo dia, gure asteroko azoka noski, bertan, eta gero bestelako postuak, artisautza, gastronomia, produktu desberdinekin, gero bertan izango dugu baita ere, Josu Miguel Arandiaran plazan, fruta, barazki, eta lumagorri lehiaketen lehiaketa eta erakusketa, baita ere Garagartza plazan ganadur lehiaketa, Pirenaika ganadur lehiaketa, eta noski, gure oiko lehiaketa ere, gazta lehiaketa, hortxe beti alai pilotalekoan.
Azken horri helduko diogu ondo deritzozu izango baita horri dagokion berritasuna urtengoa. Orain baino lehen ere saiakeraren bat egin omen duzu, baina horri heldu diozu aurten gazte lehiaketako gazta irabazlearen erdi hori eskuratzeko enkantean Ordiziako pilotalekoan daudenez gain virtualki ere parte hartu ahal izango da.
Hori da. Aurten pixka bat, egin gendu noen dara urte batzuko lako saiakeratxo bat. Baina, aurtengoan heldu diogu indar gehiagoz, eta gure helburua pixkat, azkenen enkantearen helburua bikoitza da, alde batetik, bertan lortzen den dirua helburu sozial batera bideratzen da, hemen adineko jendearekin lan egiten duen lagun kiro elkartera joaten da, eta horregatik ere nahi dugu ahalik eta kopuru handiena izatea, eta beste alde batetik noski gure hartzaileak eta beraien produktua eta sektorea balorean jartzea, eta ahalik eta difusio handiena ematea. Eta orduan helburu horrekin aurten pentsatu genuen presentzialki mantentzen dugu aukera frontiera etorri eta gaztaren alde dirua eskaintzeko, baino pixkat gure esparru geografiko hori edo zabaltze aldera eta jendeari erreztasunak emate aldera esan genuen zergatik ez sarera zabaldu online jarri aukera eta agian jende gehiago animatuko da, ezta, eta pixkat hortan gabiltza.
Puja horretan parte hartzeko baina bada baldintza txiki bat, aurrez erregistratu beharko dela alegia. Noiz arteko epea dago horretarako eta nork egin dezake? Norbanakoek edo ezinbestekoa da elkarte edo enpresa bat izatea?
Ez dago, dozin izan daiteke, eh? Izan daiteke norbanako bat, izan daiteke erakunde bat, normalean egia da erakundeak agian gehiago animatzen direla horrelako ekimenetara, baino ez dago horre baldintzarik. Hor webgune bat egongo da, encante.eus/erregistroa, eta hor aukera egongo da, ba, erregistroa egiteko. Eta hor, ba, hainbat datu eskatuko dira, eta printzipioz, EPA, ba, lehiaketaren bezpera arte esan dezagun, hamar arte, ba, aukera egongo da izena emateko.
Aurten beraz, enkantea izteko leku batera eta bestera behiratu beharko da bada ezpada orduan?
Hori da, horren erronkatxoa badaukagu, bai aurkez lintzat ere, ba, bueno, pendiente egongo garelako alde batetik, ba, frontoian dauden horiei, eta beste alde batetik, ba, bertan egongo dan pantaila erraldoian, ikusi izango ditugu, ba, bueno, ba, dozin tokitetik parte hartzen ari diren horiek, ezta? Eta, bueno, ba, pixkat bien arteko hartu eman hori, eta, bueno, lehenen urtea da, froga da, eta, bueno, ba, bueno, guegi esan ilusioz gaude, eta, ia, ba, zer ateratzen dan.
Neurri batean beraz, teknologiaren menpe geratuko da enkantea, neurri batean.
Bai, ala da, ala da. Eta badakizu ba teknologiak ere beti izaten ditula bere goraberak eta bueno, bai egin ditugu saiakera batzuk aurrez eta bueno, pentsatzen dugu ba bueno, ondo jungo dala eta hori da, horren menpere izango gea bai.
Iaz 3.550 € ordaindu ziren gazte irabazlearen truke, aurten muga hori gainditzeko asmorik bai, aurreikuspenik bai.
Bueno, gustatuko litzaiguke. Azkenean egia da, ba lehengo urteko kopurua, ba azken urteetako baxuena izan zala. Eta bueno, ba pixkat hori bai, hori gainditzea ba izango litzateke helburua eta bueno, pentsatzen dugu agian baita ere, ba bueno, ba berritasun honek eta emantzaion oi hartzunak, ba jendea pixkat animatu dezakela, ezta? Ba bueno, alegin hori egitera eta bueno, ba beti ere ba esaten dugun bezala, ez? Helburua garbi izan da, ezta? Helburua da azken finean bueno, ba sektoreari ba oi hartzun hori ematea eta ekarpen hori egitea, ez? Pixka komunikazio aldetikan eta bestalde ba, bideratzen den kopurua ere ba beti ere sozial helburu sozialetara doala, ezta? Orduan ba bueno, manik animatu nuke ba jendea ba parte hartzera.
Dagoeneko enkante horretan parte hartzeko interes dunik antzeman ote duzue edo susmorik bai, ez zuen inguruko norbaitek interesa baduenik?
Bueno, beti egoten da, ez? Bakarren bat ba galdetzen duena edo ba interesa azaltzen duena. Bueno, badaukagu bakarren bat, interesa saldu duena, baina bueno, oraindik ez daukagu ezer garbirik eta bueno, ba ea astea aurrera doan hala, ba pixka bat ba interes hori nabarmentzen dugun eta ikusten dugun eta bueno, azkenean ba zerbait bueno, txukuna egiteko moduan garen.
Gazte irabazle hori zein izango den jakiteko esandako aste azkenera arte itxaron beharko da, baina dagoeneko badakigu nortzukariko diren Ordiziako pilotalekuko mailetan gazta dastatzen, ohi bezala sukalde kontuetan adituak, arituak eta bestelako aurpegi ezagunak ere bai, ez da Leire?
Bai, hori da. Azkenean, bueno, 24 pertsona izango ditugu, epaimailean, epaimaikide, bueno, ba bueno, maizta bala izaten dugu, alde batetik jatorri zendapeniko teknikariak izaten dira bertan, mai bakoitzean, zazpi mai daude, eta gero, ba, sukaldariak, ez da, bueno, beti da gure, bueno, gure lehendakaria, Pedro Zubijana izango da, eta gero, ba, beti ba, hortxe daude, Bailario Arbelaitz, Helen Arzak, Martin Berasategi, horiek bie, ba, bueno, faiatzen ez dutenak, gero ere ba aurtengoan gazta moztu zuen hartzen egunean gazta moztu zuen Edorta Lamo ere bertan izango da. Japonian alarde jatetxea osakan duen Yoshitsugu Yamamoto ere bertan izango dugu. Beste bat kazetari ba bueno, hortxe ba gastronomia munduan dabiltzanak eta beste gonbidaturen bat ere bai, Orduan bueno, nik uste bueno, nivel handiko epaimaikideak izango ditugula bertan, eta ea balan una egiten duten.
Maila altuko epaimaikideak eta maila altuko gazta, 51. lehiaketa honetan, ziurrenera, zorterik onena opa digun nola ez guztiei, naiz eta irabazi bakarrak egingo den, eta urrezko kutxa saria irabazteko ere hautagai bakarra dago aurten, ez da?
Bai, hala da. Lehengo urtean eraman zuten, neko goiburu segurako ondarregatzen digitik lortu zuen 10 urtetan hiru aldiz txapela eskuratzea Eta aurtengoan ba lekarozko Julen arburua dago. Hortxe bi urtetan ja azken urteetan azken 10 urteetan irabazi duena, 2018 eta 2019an eta bueno, aukera hori ere hortxe dago bai.
Ba ote da leire entzulei adierazi, jakinarazi edo ohartarazi nahi diezuenik aste azkenera begira.
Bueno, ba guk animatu ordezira tortzea, hiru bikaina izango degula, urtero legez, baita ere gomendioa ba garraio publikoa erabiltzeko, beti ere ba ordezia, bueno, badakizu bat trenez ere tortzeko ba aukera paregabea dagola eta bueno, ba aldan neurrian ere ba saiakera hori egin dezatela. Eta bueno, ba aipatu goizeko programa hortaz gain, ba arratsaldean ere ba izango direla erremonte partidak, profesionalen arteko erremonte partidak eta sarrera doakoa izango dala eta baita ere ba urteroko herrikirol jaialdia ere bertan izango degula.
Ondo da, ba Leire Arandia, Ordiziako Idiazabal Gaztaren kofradiak idea, delikatuzeko kidea eta antolakuntza lanean buru belarri dabilena. Eskerrik asko gurean izatearren, dena ongi joan dadila eta entzulei esango diogu, ba asteazkeneko azokaren berri jasoko dutela nola ez Euskadi Irratiaren bidez. Eskerrik asko eta asteazkenera arte.
Ba, mila eskertu dei, agur.
Jakoba hemen ari da, zuen galderak dagoeneko ba aztertzen. Jakoba, egunon.
Egunon, lanoi.
Zer iruditu zaizuen kantea online egiteko aukera hori?
Ba, polita.
Polita.
Bai.
Bieratara beraz.
Bai, eta, bueno, egokitu beharra dago.
Hori da, garai berriek eskaintzen dituzten aukerak baliatzea ere ez da txarra, ez da?
Bai, bai, eta azokatan ikusten ari gea mugimendu handik, bueno, ba garai batean zuten sona hori berreskuratzeko eta bueno, hau ere ez da txarra.
Tira, ba ondo badaritzozu tartetxo bat egingo dugu iragarkiei tarte bat egiteko eta berala ekingo diogu entzulen galderak ba erantzuteari eta hitz berria ikasteari eta gainerako langintzei.
Klima aldaketa den aldatzen ari da eta ezustean agertzen diren arriskuak geroz eta handiagoak dira. Denboraleak, euriazak, lehorteak, arriazak, asegurua behar duzu zure ganadua eta uztak ondo babesteko. Lasaitasuna emango dizu nekazaritza asegurua behar duzu. Gainera, urtero bezala, nekazaritza arrantza eta elikadura ministerioaren enesa nekazaritzako aseguruan estatuko erakundeak diruz lagunduko du zure eskura egon dadin. Zatoz en elurrera sektoreko profesionalakara. Deitu 9463 5930 telefonora. Gizonezkoa bazara, bi seme alaba edo gehiago badituzu eta pentsioa 2016ko urtarrila eta 2021ko otsaila bitartean eskuratu baduzu. 350 euroko igoera lortu dezakezu zure hileko pentsioan. Hidalgo abokatuak eta aholkulariak. Deitu eta zure eskubideetaz informatuko zaitugu. 900-840-1448.
Beasaingo hileko lehen larunbateko azoka berezia. Larunbat honetan udako barazkiak. Lekak, tomateak, alberginiak, lechugak, kalabazinak, piperrak, Bedate gisa, piper morroa eta txile abanarra izango dira. Tailerraren orduan, Iker Martinez sukaldariak bertako produktuekin plater goxoak prestatzen erakutsiko du. Bertakoa eta garaian garaikoa. Erosi Beasaingo azokan.
Euskadi Irratia.
Landaberri Euskadi Irratian.
Goizeko 9:28 ditugu, 8:29 bidean, eta badakizu eterdiak inguru honetan, beguraliaren berri jasotzen dugula, egunak eta asteak zetraza ekarriko duen, jakin nahi izaten dugu. Naiara Barredo, egun onde izula?
Kaixo, egun on.
Zer dio datozen orduetako iragarpenak?
Beno, ba, gaur momentuz giro nahiko lasaia izango dugu, momentu batzuetan argiare bai, ostarteak zabalduko baitira, eta printzipioz leku gehienetan ateri utxiko dio. Egia da, ba, uneren batean zerua lainotuxeago agardaitekela txoko batzuetan, orduan euri pikin bat ez dugu baztertzen, baina esan bezala oso puntuala izango litzateke, orokorrean ateri, eta temperatura, ba, 22-23 graduren bueltan geratuko da. Eta bihar igandea printzipioz hildo beretik jarraituko dugu, ba, baina egia da, agian ipar isurialdean gehien bat bihar zerua gaur baino lainotuxeago agertuko dela, eta odei hoien ondorioz, printzipioz behodeiak izango dira gehien bat, ba uneren baten edo bestean ez dugula baztertzen euri pixka bat egin dezakenik. Beraz, euri egiteko probabilitatea apurtxo bat handiagoa izango da bihar, hegoaldean ba, ateri jarraituko du aroak, eta ba, temperaturan aldaketa handirik ez, eh? Hortxe ozta-ozta gaindutuko ditugu graduak.
Mm-hmm. Eta aipatu du, aste azkenean dela Ordiziako azoka hori, jende asko erakartzen duen azoka izaten da, badagoelako zer ikusi eta zer ikasi bertan, asteari ze traza hartzen diozue, aste hasierari?
Beno, ba, printzipioz, asteleritik aurrera iparmendebaldeko haizearekin jarraituko dugu, eta horren ondorioz, ba, alde batetik temperaturak bide beretik jarraituko du, hau da, ba, bero konturik ez da izango, eta temperatura beroenak hortxe, 20 graduren bueltan ibiliko dira, ez dira askorik aldenduko 20 gradutik. Eta bestetik, ba, iparraize horrek odeiak ekarriko dizkigu, batez ere ipar isuri aldera, beraz, orokorrean, datorren asteko lehen egunetan gehien bat, ba, ipar partean zerua lainotuago egongo da hegoaldean baino, eta tarteka euria egingo du. Printzipioz, lehen egunetan behintzat ez du gorrela euri askorik ere ikusten, egia da, asteazken amaieratik ostegunera bitartean horragian euri gehiago egin dezakela, joango gara zehazten, baina printzipioz, bueno, ba, orokortuz esan dezakegu hortxe umeletik, bero konturik gabe jarraituko dugula, eta tarteka euri egingo duela batez ere ipar partean.
Ez esan marberaz. Tira ba, ba eskerrik asko nahiara, xetasun guztiagatik eta datorren astean ere eingo dugu itzordua zuekin, hurrengo asteari dagokion ba eguraldiaren pronostikoa jasotzeko. Eskerrik asko eta hurren arte.
Oso ondo, mila esker.
Landaberri, Jakoba Errekondo.
Jakoba, astea umeleti joango menda, ez dakit lurrari zer komeni zaion denetarik izango da, ezta?
Bueno, urpremila dezentekoa izan da udara hontan eta baina pixkat egin du, eh?
Mm-hmm.
Pixkat egin du. Eta, bueno, ustak burutzeko garaia da, eta ointzako ebile bakiu zer dan.
Mm-hmm.
Zaharrantzako, eta mahatzantzako, eta mesede izateala esaten da, volumena karga gehiago hartzen da, baina tomate eta piper, eta oidi behiratu ezkio, ez da, atarramentu honik, eh?
Hori da.
Eta beste azte bete hola, tegit.
Ba, ia zer dakarren, entzuleak ari dira, galderak bidali, 688-666-000 WhatsAppean ari gara, zuen mezuak jasotzen, 9-0-2-0-0 telefono zenbakia ere pres dago, eta Iturrek hartuko dizuen oski telefonoa. Jakoba, ongi iruditzen baldin mazaizu, hemen ditugu sorta galanta sortzen ari zaigu, baina ezki erraldoi baten inguruko galdera iritsi zaigu. Amaiak bidalitakoa da, eta dio, ba, ezki erraldoi bat daukatela, 80 bat urte izango omen ditu etxean, eta bueno, ba, bertako zulotxo batean egurra txikituta dagoela, eta zulo sakona erakusten duela. Zerkera ginote dion galdetzen dizu, beldurra daukatela, erori ote daiteken edo ez, edo eta nola zaindu ote dezaketen. Makiltxoa sartu diote antza, sakonera neurtu alizateko, eta 60 zentimetro gutxi gora bera, neurtzen omen ditu zuloak. Argazki ere atxiki digu, eta tira, ba, ikusten da ez, zer nolako zulotxoa daukan.
Bai. Nik zulotxua, zulotxua baina hogeio, zulotzarra esango nuke. Zulo ondi bada, eta zerkera gindu, ba, argita garbi, inausketa desegoiki batek. Hor ikusten da, adarra ondi bat moztuta do, eta, bueno, eskileak ez du aukeraik euki, barruko zurak eta egurrak usteltzen hasi, baino leno zaurilloi isteko, edo orbaintzeko. Orbaina sortzen nahi da, zauri horren bueltan, baino, bueno, ba, itxi estenez, ba, humedadia sartzen da, ezkileak ez du alako egur gogorrare, eta orduan oso ustelkorra da egurra da, ezkileana. Eta, bueno, ba, hoxe, barrun zulu hoi ezetasunak, eta gero ezetasunan ondorioz, ba, ontuak sartzen dira, eta bar.
Zauri ireki bat da, orduan.
Bai, bai. Eta hori da, ba, inausketa desegoki bat.
Eta nola zaindu edo zer egin dakioke orain?
Hor, bueno, egin, ezin dezer egin horren kontra. egin daitekena da zulo hori bilatu eta drenaje bat egin enborran aldetikan, hori oso lan komplikatua da. Eta noski, zulo hori aida barrutik jaten enborra, eta enborra horrek ba, indarra galtzen du, tinkotasuna galtzen du, eta hor erortzeko edo zartatzeko arrisku ba, ba giota ondigua da. Orduan, ba, ez dakit, ba, biak ikusi beharko dute, nik onena, nik pentsatzet onena izango litzakela, ba, zuaitzekin profesionala dan bat eraman, eta arekaztertu ezala ze etorkizuna dun. Ez erorriko dan edo ez galdetzen du, klaro, hor arrisku handia do. Orduan, ba, karga bintzak kenduko nioke, inausketa egin baino adar txikitan, goien, bueluak kendu, aizia aurreiteko, ba, zea txikigua izan dezan, eta bar, eta bar.
Lagundu nola baitere, alik eta kalterik gutxien izan dezan.
Az? Bai, hori da.
Tira, 688-666-000 WhatsAppean entzule baten galdera. Galdetu Jakoba Jaunari noiz den egun egokia eskejeak sartzeko irailean. Xabik bialtzen du.
Bueno, eskejeak edo aldaskak beti hilberan itia komeni da. Eta albalima da, sustrai egunean, oidalako nahi deuna, ez da? Itxasteko edo errotzeko nahi deu, ba, sustraiak eman ditzala, aldan eskarrena, eta landare berria sortu. Oantxe gaude hilberan, asteazkena bitartian, eta sustrai eguna da gaur.
Beraz?
Hau da.
Badulana.
Utzi gainontzekuak, eta, eta oikin da geho.
Hori da. Hori da. Tira, ba hortxe erantzuna, eta ba lehen amaiak ezkiaren inguruan galdera eginda bezala, bada beste bat, kasu honetan, etxeko landaren inguruan galdera egiten diguna. Estebanen galdera da, binka bat eta kamelazion unikatun bat, flor de zera bezala aipatzen du, gaixorik dauzka. Zer egin beharko nuke berpizteko, argazki batzuk ere bidali dizkigu, eta zehazten du Miranda argan bizi direla landare hauek, lehenengoa lorategiko lurrean eta bigarrena berriz lorontzian. Miranda arga badazpada Nafarroko hegoaldean kokatuko dugu, eta ez dakitzuk ze traza hartzen diezun?
Bueno, binka, nik esango nuke virus batek jota daola. Zatik, bueno, argazkian ikusten da aldamenean oso ondo dauden beste batzuk, orduan pentsatzen dut, zaintza tankera txukua izango dela denentzako, orduan, eta bat dao, ba, hori, ba, ostuak iribilduta, eta nik esango nuke hor virus badaola. Virusak kontrola ezinak dira, ez daukate bueltaik, generalian zorrik edo baitare guk osto bat hartuta ikutu eta beste batea jaman daula ite deunian, zabaltzen dira. Orduan nik ingo nukena da ipurditik atea hori. Zatik hor gaitza dago zabaltzeko arriskuakin. Atea eta erre. Virus hori galtzeko. Gero galdetzen digu hor txamelantzion horren horitzen bezala ikusten da argazkitan, eta nik esango nuke, a ber, bueno, eta binkakin ebai kontuz hotzakin, eta honekin ere bai, euski asko bier du, eta lurra arrua, eta ez etasun naik etzaio gustatzen. Eta nik ikusten dut, lorontzi batien dago, eta lorontzi jortako lurra ez ez xamarra ez ote don iruitze zait. Ondo lehortzen utzi, ondo lehortzen. Nik esango nuke arazua aur gehiegi jana dela.
Eta landare hori ba, lurre, lorontzitik lurrera pasako bagenu, lur horrek ere arroa beharko luke eta harik eta ezetasun gutxiena izan dezan. Horikatuta ikusten da, zenbait zati lehorrak ere antzematen zaizkio, hormozterik edo gomendatuko zenuke?
Egin aldaketa hoi, ureztatzea utzi eta ikusi beak nola enbuelta ematen dio. Eta, bueno, ba, mendikan hilabetea o bilabetea, ijartuta dauden muturroik moztu, bat emage jo ijartu balima da, ba, ordun.
Hori da, hilabete bat bie hoietan ikusi zegen garapen izaten duen. Tira, ari gara hemen 688-666-000 WhatsAppean zuen galderak jasotzen, Matxusek ere luzatu du bere, lehitzetik egun honak ematen dizkigu Jakoba Rekondorentzat galdera luzatuz. Pentsamentu loren haziak hotzean gordeta dauzkat dio. Badakit orain erein behar direla. Noiz egin dezaket edo ditzak eta zioiek. Jarraitu horrela xe, zuen irrati saioarekin asko ikasten ari gara, dio Maxusek.
Bueno, pentsamentua edo Bioletan familiko landaria da eta loretarako jartzen da sasoiko edo denboraldiko lore bezala negurako, negu udaberriako. Eta egia da, oaintxe ere iten da. Ereintza hilgoran egin behar dau, hilgoran sartuko gara datorren ostegunean, eta osteguna eta ostirala beak ez dira txarrak izango. Baino, astelena amaseia onena. Nik amaseia ningo nuke.
Beraz, hortxe, ereintza pentsamentuak ere itea, astelenerako aukeran. Eta beste entzule batek, tomateak enduta lur hortan zerripintzea holkatuko zenukea?
Ba, nahi duna. Nahi duna. Nahi balimadu adibidez oain ja babak eta hilarrak ere iteko sasoia hemen da. Aurren aurrenekoak goiz da, baina datorren hilgoran ja dauneako ere indaitezke. Baitzaren nahi balimadu tipula o tipulina izango da udaberriko tipulina hori landatu daiteke. Azken porruk ere bai. Baratsuria ere bai, burutako edo berdetarako, orduan oitako edo zein. Azken azak ere bai.
Beraz, aukera zabala izango luke.
Bai, bai.
Aipatu duzu tipula, eta tipulari lotutako galdera bat ere bagenukan. Arkaitzek bializigun argazkitxoa audio batekin, audio hori gero entzuteko ia tarterik dugun, baina goazen orain beste entzule baten mezuarekin. Egunon dio, badira 20 urte azaleak dauzkagula eta beti eharrak euki izan ditugu, baina orain gaitzen bat edo badauka eta nola sendatu ahalko genituzken jakin nahiko lukete. Ondoko aleak ere berdin jartzen ari dira. Belenek bidali digu argazkia, bai WhatsAppera, baita emailez ere. Ez dakit ze aholkatuko zenioken.
Bueno, argazkin ikusten dana da, ostuak bere distira eta bere berde kolore bizilloi galduta dakela. Eta azaleak hoi baduen nabarmena. Nik esango nuke tripsak diala, da bitxo txiki bada. Eta, bueno, izardila zurrupatzen du, eta orduan azalak piura hau hartzen du. Marguldu inda, istu inda.
Hau duta, kolorea galduta belauka bezala, ez da?
Dekoloratuta bezala, eta deformazioak ere etortzen dira. Ez da erresa tratamentua, baino, izurritio nena, baino, bueno, badao produkto bat naturala eta oso nadana da izena du Pirekris. Hau oso nada baitare zorrintzako, bueno, olako estilo ontako izurritideak dian insektua borrokatzeko. Eta, bueno, ba, hoi inbierko luke, goita be alde guztitatik ondo blaitu landaria, zeatikan tripsak esatizu txiki-txiki dia eta izkutatzen jaiua dia. Eta orduan, ba, landaria ikustea mardula dao, eta horrek esan nahi du, ba, ostuan alde guztit nahi bali maitugu, ba, bueno, alde guztitatik instatu beharko deula, eta maiz. Bi eguneti behinite bali madu, hobe. Egunero ite bau, hobeto.
Eta tripsa horiek, inguruko landareetara zabaltzeko aukerarik badago?
Bueno, produktu honekin ikuitzen bali maitugu ilingo dia. Hau produktu, esatizu, naturala da, landareetatik sortutakoa eta egiten duna da tripsan urdaila edo digestio sistema blokeatu egiten du eta orduan hil egiten dira.
Oso ondo. Ia ba, baliagarri zaion erantzuna. Jakoba, sekuoiaen inguruan ere bada beste galdera bat, unaik egiten diguna, metro bateko sekuoiak dituela eta noiz landatu ote ditzaken galdetzen digu, azaron edo txailean, unaik.
Beida, ostuak galtze ez dun landare jende guzti ja, nik martxo arte itxengo nuke. Hau da, lea lurra berotzen eta eguna jauneako desente luzatuta do eta lurra berotzen nahi da. Ostuak galtze ez duenak dia negun, udazkenan bukaeran, abenduan edo neguan hasieran, urtarrilean edo otsailean, landatzen dianak. Baina galtze ez duenak nik martxo arte itxengo nuke. Eta toki oso hotz batian jarri behar bali badu, mendixamarrian edo balima da, goixamarretan balima da, baita pirilian elasai asko, hilberan.
Hemen ari gara, zuen mezuak jasotzen, 688-666-000 WhatsAppean, baina telefonoz deitu nahi izan ezkero, 944-01-2200 da. Zuzeneko telefono zenbakia, badazpada errepikatuko dugu, 944-01-2200. Jakoba, hemen beste entzule batek, Mariajek bidali digu galdera, argazkiarekin batera, moztu nahiko nuke arbustu hau, noiz da garaiona eta nola da arbustuaren izena? Mila esker ikusten da, bizpeiru enborre da ikusten zaizkio, zuaizka mardultxo bat izango litzateke eta ostaje argia duen ba, landarea dugu. Mariajek bidali digun hauxe. Leku askotan ikusten den zuaizka mota da.
Nik esango nuke hola gain gaineti bidatuta argazkia, ez hemen ez da alako ikusten. Pitosporo badala, Pitosporun tenuifolium maili variedadia. Da osto txikia dun pitosporo aldaera bat eta bere ezaugarri nagusia da hor ostuan ertzak laruak dira, hola krema kolorekoak. Hori ahul bat du ertza guztin eta ostuan bilotza berde-berdia da. Eta orrun urrutitik holako efektu dotore bat egiten du. Kontuz horren inausketekin. Hau da, ez okurritu adarraundik moztutzia, zetik ez dio bueltaik emango. Orduan, zuaizka hauek jartzen dianean erabaki behar da ze tamainakoa nahi ditugun. Eta horren tamaina hori pasatzen duen, adar txikik moztu bian, moztuz jun behar da urtero. Orduan, oain ja, haundila dao, eta
hemen kanpoan ikusten da landatuta, panpano batzuk eta inguruan ikusten dira. Hau, kanpoko landarea genuke, barruan
kanpokua. Argita garbi, kanpokua.
Beraz, izena errepikatuko genuke, badezpada, Mariajek apunta dezan.
Pitosporum tenuifolium maili.
Oso ondo. Tira, ba hortxe du erantzuna ia baliagarri zaion, eta tira, noiz aldatzen duen. 688-666-000 WhatsAppean baditu galderak norbait deikari da, baina ezin dugu, ez daukagu ona deituta guk dei hartzeko aukerarik, beraz deitu nahi duen horri esango diogu bada ezpada, 944-01-2200 dela gurekin zuzenean harremanetan jartzeko modua. Deitu nahi baldin baduzu, 944-01-2200 telefono zenbakia da markatu beharrekoa. Beste entzule batek ontxoak noiz hasiko dira ateratzen, galdetzen du.
Andauneako hasita daude aspaldi.
Bai, ez da?
Ni bintza probatu jut.
Tira,
urrutia gabekoa gaina, eh?
Ah, behira, ez dugu galdetuko ia nongoa badazpada, baina beste entzule bat ari da hemen, idazten, eta jaso ditugu mezu ugari, esate baterako. Hemen bilik bidali digu. Orain inaustu ditzakete ezurdunen fruta arbolak galdera.
Ez. Hau da, oain iten dugun inausketa zauri joi irikita gehatuko da, datorren urteko otsaila martxo arte. Aztakiri izugarria da hori.
Hori da, beraz, zauri joi, ez.
Hau da, guk zaurik itetugunean, garbi euki berdeu, garrantzitsuna da zauri joik alik eta azkarren bere honea ekartzia landariak. Hor baina sortu eta itxi. Gero etorri behar du zaurit jorren arrazoia zana. Hau da, forma bat eman nahi dio, orduan geho etorriko diak imu berrik eta bar, eta bar. Baina zaurit joik. Landarian kontra balima di joazti, alperrik aia. Eta fruta ez urduna emate duten landare guztik oso eskaxak dia hemen. Baldin eta espalima da bizi hor Miranda argan.
Hori da, leku epilago batean.
Hori da, edo San Adrianen, edo hor. Ordun, ez da pentsature, goain inaustia. Inausi behar du, izardi berria astea dijoanean. Ordun, izango da, non bizi dianan arabera, otsailan edo martxuan.
Telefonoa aipatu dugu eta okerrezpa gaude Begoña da zai dagoena. Egun on deizula Begoña.
Egun on.
Egiozu da galdera Jakobari.
A ver. Diplademia.
Bai.
Horri ken aldaskakin leizke?
Bai.
Nola?
Bueno, nik gomendatuko nizuke aldaskakin berrian adarra hartu eta lurrera sartu landaretik moztu gabe.
Bai.
Bakizu diplademia da, ba holako igokari bat bezala, ezta?
Bai.
Ordun adarrak ba malgua ditu, biguña ditu. Ordun aldamenian jarri beste loreontzi bat eta adarroitako bat area eman.
Bai.
Eta lurra ikutu dezala eta muturra, hau da adarroren kimua aterata beste puntatik.
Vale.
Zati bat lurrazpin eta hoi euki urrongo udar arte.
Ze ingo nioke, muturre lurretan sartzea nahi, muturre moztuta sartu.
Ez. A ber, muturra gero...
Bere ostokin dao.
Bai. A ber, egin bierdezuna da, adarra eman loreontziaino, loreontzin zati bat sartu eta muturra atera bistara. Orduan, biztan gehatzean zati joi azten segikoa, eta lurraian daon zatitik sustraiak emango ditu. Orduan, gero, haren aurretik moztu eta landare berri badakazu. Orduan, ostua kendu behar dizkiozu, bakar-bakarrik lurpian eongo dan zati jorri.
Vale. Da, gaur da egun ona, eh?
Gaur oso egun ona. Oso ona.
Vale, saiatuko naiz.
Oso ondo ba, iaz emaitza ematen dizun, Begoña.
Vale.
Animo.
Vale.
Eskarrik asko.
Zuri. Jo.
Eta badu...
Horri teknika horri deizatez aio, belaunketa.
Belaunketa.
Bai. Belauna ikusten dugu hor. Adarra sartu bera eta gora berriz ateratzean.
Nola baiteko tunel txiki bat egin behar diegu landareari eta muturra atera eta lurrazpien geratzen den tunel txo horretatik sustraiak emango lituzke.
Hori da. Horri gazteleraz akodo, esaten.
Hori da.
Gaztelerazko kulturan ukalondua ikusteuena, guk belauna ikusten den. Eta beste izen bat oso politia dakaba baitare, eta da probena.
Hori da.
Edo probenatu alitza.
Probenatzea. Tira, badugu beste entzule bat telefonoaren beste aldean. Egun onde izula, nortzaitugu?
A ber, bai, egun on, xole naiz.
Egun on, aurrea.
Egun on. A ber, WhatsApp ez bidali dut galdera eta... Baina, bueno, nola ez da zuen dazen, bueno, ez da nateratzen, bazpadare telefonoz. Begira, belarra mozten dezunean, eta... ongarri zea botatzen dezunean komposterara, bero hori lurra bihurtzen da ital,
bai.
Baina belar horretan haziak baldin badaude, hazi horiek nik ez dakit zenbateraino kompostatzen diran tomatea, tiparra eta hori edana, bero lurra erabiltzen dezunean berriro ateratzen dira. Kontua da, badaudela belar txar batzuk, Jakobaren txatezia txarra izango agian, baina ez dakitena da nik kompostatzerakoan hazia desagertuko dan, edo berriro lur hori erabiltzen dutenean aterako diran edo ez. Belarroiek dira, txarrak esaten denik, eske ardiek ere ez dituzte jan nahi. Eta ez nahi menta edo sinazari. Bada bat, izugarri guaritzen ari gana orain, lorea daukana eskobilatxo bat bezala, hori tuiten da, hiru lau bat zentimetrotakoa izango dana, ez dakit, zaila da esplikatzea nola dan, lorea. Argazkiak bidali ditut.
Bai, hemen ikusten ditugu.
Era guztitara, da, ni jakin edetena. Zer egin behar denik, behin belarra moztuta dugu. Erre, hazi horiek erruz daudelako, edo kompostatu. Ez dakit zer egin, momentu netan, eta belarra moztu nahi dut.
Bai, bueno, a ber, egokin izango litzake, belarra loretu baino leno moztutzia.
Ja, baina.
Hoi da egokina. Alare, loretu zaizu eta loretan daunean moztutze bat ezure, gaitz erdi. Arazua da, loretutak gehore utzi azik sortzen. Zatik, loretzen danean ez ditu azik. Loretu egiten da, polinizazioa gertatu behar da, eta gero lorioik bihurtuko dia fruitu edo azi. Orduan, hor baitare tarte bat badao moztutzeko. Eta ezin bali maizu, belar guztia moztu, gutxinez desbrozadora hartu eta lorioik moztu. Zainet,
erruz dago ta.
Bai, bai, baina erruz dago, hori, ba, utziten dilaulako.
Eta
azilana, luartokin edo kompostagailun berez, hazi gehienak eta luartze sistema ondo balima dabil, hile iten dira.
Bai,
bai, zatik teorian, 65, 70 gradu hartu beharko lituke luarrak.
Eta horra zia hile ingo litzake.
Hori da, desagertu.
Denborak ez du konpontzen, esan nahi du nik ez dakite ondo dijoan prozesua edo ez, baina, bueno, pues bi urte, kompostera hundi bat inalakotelako. Denborak ez du laguntzen,
Ez. Temperatu hazi asko prestatuta daudela, 10 urte bizitzeko baitarela, zai asko. Bai. Klabia da, lehenengo hartzidura gertatzen dana luartokin, hoi ondo eitia. Hor hartzen du temperatura, hor da oxigenatu egin behar da, horretik arrotu egin behar da luartina, garai batian simorpilakin da itentzana. Hil behera ero, buelta bat eman. Orduan, oxigen azilu horrek ekartzen du temperatura, eta horrek ekartzen du, ba, aziloik zapustia.
Osondo, ba, xole, ia zorteri daukazun.
Bai,
ondo izan. Aio.
Aio.
Jesus daukagu telefonan, Jesus laburrean egingo du galdera, bai?
Egunon, bai. Boniatoa dauka diaz, irula landara jarrita.
Bai.
Eta oain, eskake esatera idan hori, basatzen udazken egiteko, ez da egiteko, inleiken edo berogo edo...
Nola?
Urteago landara izateko.
Atera, alegia, o ez dakit?
Zein da galdera? Errepikatu zazen esan. Atia, ez
dela adarra sartu, oa izaten ez dut dena lehen hau.
Eskejia, bai.
Eta hori ditego gara joan da, edo?
Bai, oain oso gara joan da, Urrungo hiliane, bai, Bai, bai. Urrungo hiliane, hilberan, esango izut, ze unak izango dian oso onak. Adibidez, 3, 4 eta 5. Urrian 3, 4 eta 5 oso onak izango dira baitare aldaskak egiteko.
Boniatoarena.
Bestela nahiko berdea da uta. Bea baita ere lurren hartzen ari daia zea bezala, zaina bezala.
Bai.
Noixe jakin nahi nuna, berno izin lehiken.
Bai.
Izateko.
Bueno, egokin da bat izu zein.
Lurren normalen sartu lehike?
Nola?
Tiesto baten. Lur normalen sartu lehike tiesto baten.
Batza lurra oso nada.
Vale.
Bai. Onena izango litzake, bi hilberatan saio eitia. Bai gaur bertan, eta bai urriku oitako batian.
Hortxe ba, aukera.
Oida.
Jesus, ia zorteri daukazun. Eskerrik asko zuri entzulizaterren. Onda izan, aio. Tira, zenba gauza ikasteko ba, aukera izaten dugun, eta zenba lan zerrendatzen zaizkigun, ezta? Eta Jakoba ezakit hitza ekarriko zenuen gaur ere?
Bai, ekarri dugu. Irailare etorri da.
Bai.
Eta irailai lotutako hitz bat. Bakizu iraila esateko hitz asko dazkau.
Bai.
Septemberra, urria, buruila. Pentsatzen zangarai batian, oain sasoiontan astezala urte berria.
Burutzen urtea.
Urrilena, autonoa, agorril edo agorra baitare, burubil, burul. Eta baitare, garoila.
Garoila.
Irailia. Garo illa.
Iratzea eta garoa.
Iratzea eta garoa. Da gauza bat. Gauza bat eta bea. Inorkinak edo... Eta bastanen metatu gabeko iratze pilai deitzele balatra.
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 Begira.
Hau da, metatxorrotuta edo metatuta egon daiteke txukun-txukun.
Bai.
Edo moztu eta pilatu eta geogurdia sartzeko edo dana dalakoako. Ondo metatu gabekoa, ba, balatra.
Balatra.
Balaka da, balatara ere bai. Baina balatra.
Tira, ba, zuen inguruan horrelako hitzik ezagutzen balimo duzu, badakizue, helarazin lasai, Eta guk hemen gustura hartuko dugu, Jakobaren zerrenda osatzeko eta luzatzeko balioko baitu, eta geuk ere ikasteko, nola ez. Ba, honen bestez geratu zaizkigu batzuk erantzun gabe, horiek bildu eta torren asterako utziko ditugu Jakoba, eta entzulei esango diogu, ba, eskerrik asko, parte hartzen gaur ere, ba, etengabe aritu direlako, mezuak bidali eta bauzkagulako, bat baino gehiago pilatuta esandakoa, datorren asterako hitzordua egingo dugu, eta datorren astean, ba, izango dugu, zer ikasi eta zer kontatu gehiago, eskerrik asko, eta ondo izan, aio!